Houpačky.
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 Magazín pro aktivní rodiče.
Houpačky.
Magazín pro aktivní rodiče. Na rádiu Wave.
Lucie Žáčková, výkonná ředitelka organizace Nedoklubko, přijala pozvání do Houpaček. Dobrý den.
Dobrý den.
My budeme mluvit o předčasně narozených dětech a vy s nimi máte zkušenost jednak pracovní, jednak osobní. Já bych obě ty zkušenosti spojila otázkou, mě by zajímalo, co se vlastně děje, když dítě přichází na svět a mělo by se narodit o měsíc, o dva a někdy i o víc měsíců později.
Ten prožitek matky, které se dítě takhle předčasně narodí, je velmi individuální, ale má několik společných rysů a to je právě ten šok, ten strach z neznáma, strach o život toho miminka, o jeho další prognózy a o jeho další vývoj. Takže vyčítá si to, hledá, co udělala špatně, co měla dělat jinak, proč se to stalo a velmi dlouho často trvá, než se s tou situací smíří, nějakým způsobem ji uchopí a začne s tím pracovat dál. A to je i vlastně jedním z velkých úkolů Nedoklubka, abychom provedli takovou maminku nebo celou tu rodinu tady tou situací a uměli ji nějak nasměrovat, pomoci, podpořit ji a ukázat jí směr, kterým by se mohla vydat a jak tu situaci vzít.
Mně totiž přijde, že vlastně to těhotenství je poměrně dlouhá doba, která má svůj účel, že jo, vy se máte s tou situací pomalu zžít a nejenom vy, okolí a všechno. A pak si představuju, že to má i spoustu těch jako praktických dopadů. Vy rodíte o třeba, já nevím, 2-3 měsíce dřív, takže třeba nejste na to vůbec jako připraveni, jako nejenom mentálně, ale i třeba materiálně.
Dost často se i setkáváme s tím, že tohle vlastně je paradoxně i jeden z hlavních takových problémů, který ty maminky anebo i třeba babičky často řeší. Co budou těm miminkům oblíkat, co budou dělat, že ještě nemají kočárek a tak, ale vlastně si třeba ještě nedokážou uvědomit to, že ten kočárek a to oblečení ještě dlouho vlastně ani nebudou potřebovat, že na ty přípravy mají ještě času dost, samozřejmě v závislosti na tom, jak hodně předčasně se to miminko narodí. A třeba v našem případě konkrétně, dcera se narodila 3,5 měsíce před termínem a tak tam jsme v tomto směru ještě nebyli vybaveni skoro vůbec, ale na to je opravdu čas, protože to miminko odchází domů do péče rodičů, pokud všechno jde tak, jak má, řádově kolem termínu porodu. Takže ty 3 měsíce v našem případě tam stejně ještě stráví.
Takže si můžeme to představit, že o co se narodilo dřív, tak to, ten čas se ještě jakoby vystuží tou nemocniční péčí.
Mohlo by se to tak říct, někdy ty dětičky jsou propuštěny o pár dnů, možná o 1-2 týdny dříve a někdy ta hospitalizace v závislosti na vážnosti toho zdravotního stavu může trvat i déle.
Vy jste rodila hodně brzo, v 6. měsíci. Co se stalo? Víte to vůbec vlastně?
Alinka se narodila následkem infekce, který jsme neznali příčinu a původ ani vlastně po porodu. A přišlo to velmi nečekaně, což je ta horší varianta, protože některé předčasné porody jsou indikované, maminky vědí, že k tomu může dojít. Můžou se na to alespoň lehce připravit, protože už to očekávají, jsou nějakou dobu na rizikovém těhotenství anebo už na oddělení rizikového těhotenství v nemocnici. A může se na to připravit jak trošku maminka psychicky, tak i se může připravit to miminko na předčasný příchod na svět tím, že se mu podá medikace pro dozrání plic a tak dále, aby to miminko zvládlo tu poporodní adaptaci lépe, než kdyby přišlo na svět bez přípravy. Já říkám, že maminka se trošku může připravit a to říkám proto, že my říkáme, že jako nikdy se vlastně neumíte připravit na to, že to dítě přijde dřív, protože jednak si to do poslední chvíle ani nechcete připustit, jednak prostě celou tu svoji víru tak moc směrujete tam, že to miminko tam chce zůstat co nejdýl a vy chcete, aby to tak bylo, protože víte, že každý den v tom bříšku navíc je hrozně důležitý a že se každý den počítá. A takže proto já říkám, že nikdy se nejde zcela připravit, ale rozhodně se snažíme a to je třeba i, možná o tom budeme mluvit ještě později, cílem naší knížky, kterou právě v těchto dnech připravujeme už k tisku a budeme ji za pár dní křtít. A to je knížka s názvem Když přichází na svět miminka do dlaně. A tam právě je primárně určená maminkám a obecně rodičům a všem blízkým toho miminka, který přichází na svět předčasně.
A v jakém stavu byla vaše dcera, když se narodila vlastně? Jak to vypadalo?
Tak ona se narodila v 25. týdnu, měla 730 gramů a vypadala tak, jak jsem si vůbec nikdy nedokázala představit, že malý miminko může vypadat, když se narodí. A protože zkrátka měla ještě další 3,5 měsíce strávit v bříšku. A takže byla hrozně maličkatá, moc drobounka, napojená na různý ty hadičky, přístroje, monitory. A měla tu plenečku oblečenou, obrovskou na sobě, která ji skoro celou schovala. A samozřejmě to bylo hrozně těžký. No.
Děti se v tu chvíli dostávají do hodně respektované a podle všeho velmi kvalitní lékařské péče. Co vy byste osobně doporučovala hlavně léčit u těch matek? Jako léčit teď myslím v úvozovkách.
No duši. No, tam je potřeba tu maminku fakt jako vzít, promluvit si s ní, vyslechnout si ji, anebo třeba jenom mluvit, anebo jí nabídnout, anebo třeba s ní jenom mlčet, a nebo jí jenom prostě vyprávět, jak jsme to měli my, a nebo se jí zeptat, co si myslí, že by jí mohlo pomoct. Samozřejmě moc důležitá je péče psychologů a lidí, kteří vědí, jak na to, vědí, jak prostě pomoct lidský duši, ale často třeba může pomoct opravdu i ta sdílená zkušenost, tak jak to máme my vlastně v Nedoklubku. Jsme všichni, celý náš tým tvořen převážně maminkami, nebo dá se říct zejména maminkami, které si prošly předčasným porodem, vědí, jaké to je, vědí už, co jim taky pomohlo, a posílají tu pomoc dál.
A je podle vás takovým hlavním problémem nebo zdrojem té nestability, jsou to ty pocity viny?
Jednoznačně, nebo aspoň u mě to tak bylo. Já jsem, i když jsem jako nevěděla jasnou příčinu a vlastně pořád jsem to v paměti hledala, říkala jsem si, co se teda sakra stalo, co jsem měla udělat jinak, co jsem měla dělat jinak, aby se to nestalo. A navíc já jsem byla taková ta těhulka, která byla hrozně jako zodpovědná, hrozně jsme se těšili na to miminko, takže já jsem okamžikem toho, když jsem se dozvěděla, že jsem těhotná a že čeká miminko, tak jsem vlastně veškeré svoje aktivity a všechny svoje i pracovní náležitosti a záležitosti přizpůsobila tomu, že jsem těhotná a že vlastně budu dělat všechno pro to, aby to všechno proběhlo v klídečku, aby byla jako klidná, hodná, aby se jí dařilo u mě hezky, aby se jí u mě líbilo a aby nikam nespěchala. No a tak to bylo jinak všechno.
Ovlivňuje vás ta zkušenost dál jako rodič, jako rodičku, nebo vás třeba oba s manželem jako rodiče?
Myslím si, že nás to provází jako celým tím jejím životem. Ono je dneska 11. Ty začátky tak, jak byly...
Je zdravá.
Bylo to těžké na začátku. Velmi dlouho jsme vůbec nevěděli, jak to dál bude, jak se ten její zdravotní stav bude vyvíjet, jak se bude vyvíjet mentálně, jak to všechno vlastně bude. A protože těch komplikací si prodělala opravdu spoustu a nějak tím vším proplula a vlastně postupem času, i když to neskončilo teda odchodem z neonatologie, ta péče o ní potom ještě probíhala i následně dál. Byli jsme dlouho ve sledování rizikové poradny, chodili jsme na různý fyzioterapie, ale i taky na další možná vyšetření sluchu, zraku, a neurologii a podobně. Ale prostě jsme to tak nějak propluli a dneska už můžu říct, že jakkoliv to prostě bylo na začátku těžký a jakkoliv vlastně i ten postupný start a to začleňování trvalo možná díl než běžnému miminku narozenému v termínu, tak dneska už to není poznat, anebo už dlouhou dobu vlastně, a je to prostě skvělá mladá slečna dneska už.
Zkusila jsem sem pozvat i vašeho muže, který nemohl, protože pracuje, protože si myslím, že pro ty otce je to ještě jako jinak specifická zkušenost, a tak bych se zkusila zprostředkovaně zeptat vás, jak se s tím poradil, třeba zrovna úplně konkrétně s nějakým pocitem bezmoci, který musí být podle mě jako úplně obří.
Já moc děkuju za tu otázku a děkuju i teda za to pozvání. My jsme to spolu doma řešili a vlastně je to tak, že... A je to vlastně, to byla první nabídka rozhovoru pro mého muže a otce Elinky, která kdy přišla. z médií, což mě hrozně zaujalo a moc děkuju, protože to je moc milý. Navíc my teďka připravujeme naše vydání nové časopisu Nejste v tom sami, který má podtitul Tatínkův speciál a je celý právě zaměřený na duši tatínků, protože možná to tak většinou už dneska není, ale mohlo by se zdát, že ty tatínci bývají malinko opomíjení v té celé hierarchii péče na neonatologii, ale dneska už to tak není a už nějakou dobu to tak jistě není. Tatínci jsou přijímáni jako právoplatný druhý rodič a starají se o miminko dost často podobně jako maminka, až na to, že maminka ještě navíc má tu mateřský mlíko, který to pro to miminko je velmi podstatný. My říkáme, že u těch otců je to navíc tak, že vlastně oni se bojí nejenom o to miminko, stejně tak jako ta matka, ale navíc se bojí i o tu ženu svojí. A vlastně samozřejmě, že jako jednoznačně nemůžou být připravení a nejsou připravení na ten předčasný příchod jejich dítěte na svět. Takže navíc oni se na to dívají trošku jiným pohledem. Podle mě hodně často řeší i ty technické náležitosti té péče, zajímají se o věci, o které ta maminka třeba ani nebrnkne a ani to třeba nenapadne. Ale je extrémně důležitý, když ten partner je přijat do té péče a když se stará, protože na něho nakonec naléhají i další, jako další nutné starosti, které vlastně s tím přicházejí. To je péče o starší děti, pokud nějaký doma už jsou, zabezpečení celé té rodiny, vlastně běžný procesy v domácnosti, který třeba doposud řešila ta maminka, ta žena, tak najednou všechno připadá na ně. A oni vlastně musí řešit spoustu dalších věcí k tomu, že ještě vlastně sami chodí do práce a sami se musí prostě teďka postarat o mnohem více věcí a mnohem dřív, než si třeba mysleli, že to nastane.
Když jste třeba i řešili, jestli sem s vámi bude moc nebo nejít, tak co myslíte, že by řekl?
No tak jasně, že se bál, on se extrémně bál. Bylo to pro něj úplně zdrcující zpráva, protože stejně tak jako já se připravoval na to být otcem, chtěli jsme to spolu a tahle ta situace je fakt velká rána. Pro chlapa zvlášť, protože prostě ani nemá takový ty mateřský pudy, takový ty věci, které vlastně maminku nějakým způsobem pořád drží nebo měli by aspoň, a velmi často to tak je, s tím dítětem, tak pro toho chlapa je to fakt asi samozřejmě mnohem celý náročnější a těžší.
Jaká je vlastně ona hranice naděje, že předčasně narozené dítě bude žít normální život z vašich zkušeností? Ono je to asi hodně individuální.
Je to individuální, ale díky té péči, kterou tady v České republice máme, která je prostě na velmi vysoký úrovni, odborný a i lidský. Ty lidi na těch neonatologiích jsou prostě extrémně skvělí profíci, kteří tu práci dělají, zdokonalují se pořád. Je to stále se vyvíjející obor, který prostě pořád má nový a nový a lepší výsledky. Takže i pozoruju vlastně nějaký ten posun po těch 10-11 letech, co se vlastně tady na tom poli nějakým způsobem pohybuju. Obecně se dá říct, museli bychom se podívat teda do statistik, které jsou dostupné. Obecně se dá říct, že ta péče je velmi odborná, velmi skvělá a většina všech předčasně narozených dětí si odchází do dalšího života bez nějakého vážnějšího handicapu a žije normální život, anebo prostě blíží se tomu, že prostě žijou běžný život.
Navzdory tomu, že se narodilo skoro v půlce
přesně
té doby, kterou mělo strávit v těle matky. Rodiče, a vy jste to ostatně teď taky dělala, zmiňují vlastně výhradně pozitivní zkušenosti se zdravotní péčí i s podporou těch zdravotníků. Je to i vaše zkušenost osobní i profesní?
Přesně tak. Ano. A já jsem, vlastně to byl i můj hlavní impuls, když jsem se dál potom přidala do nějaké aktivity na Nedoklubka, chtěla jsem prvotně pomoct, tak vlastně mě zaujal projekt Nedoklubka, který se vlastně v té době vytvářel a to rodil v České republice a to bylo právě Světový den předčasně narozených dětí, kde jedním z cílů toho světového dne je poděkování lékařům a sestrám za péči, kterou prostě ty miminka předčasně narozená a ty jejich rodiče dostávají. A vlastně každý rok, vlastně já děkuju za to každý den, ale každý rok v listopadu si právě tento den připomínáme, letos už po 11. a vlastně nepřestáváme děkovat.
Letošním tématem toho světového dne, který jsme teď zmínili, je podpora rodičů, nebo to, co můžou rodiče udělat pro svoje čerstvě narozené dítě. Mě by to teda taky hodně zajímalo, protože já si představuju, že to miminko, když se teda takhle strašně brzo narodí, tak má všechno to, co jste zmiňovala, ten inkubátor, sondičky, výživy, je, představuju si, že není úplně snadný s ním manipulovat, když z něj vedou všechny ty věci, tak co tam ty rodiče můžou vlastně vůbec zmoct?
Ty principy vývojové péče jsou založené na tom, že to dítě potřebuje jako mít neustálý kontakt s tím rodičem. Vlastně tak, jak to miminko vyrůstalo 6, 7, 8 měsíců v děloze té matky a je zvyklé na nějaký ten biorytmus, na nějaký ten rytmus, v závislosti na tom, jak postupně zraje, tak najednou tím předčasným porodem je z toho prostředí vytrženo. Prostě vyjmuto, vytrženo, má tam ještě být a ta adaptace je samozřejmě rozdílná, ale ta potřeba toho vrátit to miminko aspoň nějakým způsobem zpátky k těm rodičům, přiblížit ho těm rodičům, je právě, jsou ty prvky vývojové péče a to je to, kdy maminka i tatínek můžou to miminko klokánkovat, což znamená položit si ho na holý hrudník toho rodiče a takhle být několik hodin jenom prostě spolu, pokud to samozřejmě zdravotní stav dovoluje nebo je možný, aby vůbec to miminko mohlo být, ale ta zkušenost je taková, že ty miminka opravdu velmi krátce po porodu mohou na té hrudi maminky nebo tatínka být, trávit několik hodin každý den. Je prokázáno, že to miminko je stabilnější, že prostě všechny ty funkce lépe prostě zraje, lépe se vyvíjí a je mu prostě u těch rodičů dobře. A jsou to už takové běžné nebo takové věci, které si člověk třeba nedokáže představit, ale už tím, že ta maminka tam je, nebo i otec, a povídají na něj v té fázi, kdy ono trošku vnímá, když ho jenom přebaluje a když je u něj, cítí to teplo, cítí třeba ty ruce na tom tělíčku, a tak prostě všechny tyhle ty věci mu prospívají a v konečném důsledku to velmi působí samozřejmě i na vývoj mozku, protože v tomhletom období toho třetího trimestru je velmi důležitý vývoj toho mozku a těch podnětů a tvorby těch synapsí a tam je extrémně důležitý, aby to miminko bylo co nejvíce s tím rodičem, jak to jenom jde.
A jak to v těch českých podmínkách jde hodně?
Je to různé. Je to různé v závislosti na tom dost často právě na to nejsou prostory v těch nemocnicích a ty možnosti, aby opravdu každá maminka mohla být ubytovaná vlastně 3 měsíce hospitalizace toho dítěte, pokud mluvím třeba o sobě, a tak 3 měsíce ubytovaná v té nemocnici. Někde se tomu hodně blíží, někde se snaží celé neonatologické týmy i týmy prostě těch nemocnic co nejvíce přiblížit tady tomuto konceptu té individualizované péče, aby opravdu ta rodina mohla trávit na tom oddělení den i noc, nebo prostě maximum toho času. Ale když to nejde pokrýt po této stránce, tak, jakou já mám zkušenost, tak všichni ti lékaři, vedoucí těch center a sestřičky se opravdu snaží, aby ta péče mohla být poskytována a aby ty rodiče opravdu mohli trávit co nejvíc času s tím dítětem. Pokud to jde. Ono na druhou stranu taky to není tak, že by každá ta rodina se okamžitě vlastně přijala tady tu novou situaci i s tím, že prostě maminka se najednou prostě na 3 měsíce může vzdálit ze svého domova. Dost často to bývá tak, že ty rodiče bydlejí daleko. Nebo ta rodina, protože ty perinatologická centra intenzivní péče jsou jich jenom 12 v krajských městech, takže ne vždy to má rodina jednoduchý, mají třeba starší děti doma, takže úplně to nejde zabezpečit tak i ze strany té rodiny, že ta maminka může tam být prostě nepřetržitě anebo většinu toho svého času, ale ta priorita je, aby to tak bylo. A protože to je čas, který s tím děťátkem je potřeba strávit a už se nikdy nedá vrátit. Už je to prostě neměný. A prostě my je v tom podporujeme, snažíme se, aby ta osvěta k tomu taky taková byla. I právě to je vlastně cílem toho světového dne. A udělat tu osvětu toho, že je důležité se neodloučit od toho miminka a být rodič a miminko spolu.
Vy v současné chvíli Nedoklubko řídíte. Bylo to tak, že když se vám dcera narodila, tak vám tahle ta organizace vlastně pomohla?
Ano, ano, je to tak.
A co udělala? Co pro vás mohlo Nedoklubko udělat?
Já se vzpomínám na první kontakt s Nedoklubkem, se sestřičkami, už nevím po kolika dnech po porodu, přinesla brožurky Nedoklubka a vlastně to byla taková moje první seznámení s touhle organizací a já jsem, pamatuju si, že mi tam pomohly články vlastně paní doktorky nějaký, už ani nevím jaký, a i nějakého psychologa a tak. A teda jsem se o to začala více zajímat, našla jsem si na webu Nedoklubko a jejich stránky a příběhy, které tam najednou jsem začala hltat, protože mě moc pomáhalo to, že jsem najednou věděla, že ty příběhy těch dětí končí dobře, že ty rodiče si ve finále to děťátko fakt odváží domů zdraví a že i nás to může čekat, když tomu budeme hodně věřit. Takže to byl takový můj první, myslím, jako zlom pár dní po porodu, kdy jsem se přestala jako hroutit, obviňovat a hledat, co jsem udělala špatně, ale musela jsem si uvědomit, že prostě už se to stalo, už je to teď a tady, vrátit se to nedá prostě a musím jít dál. No a takže to mi hrozně pomohlo. A takový moment, proč jsem se rozhodla spojit se s Nedoklubkem, byl ten, že sestřičky mi řekly, jestli bych jim je mohla vrátit ty brožurky, že jich mají málo a že by potřebovali je mít zase pro další maminky, až si to přečtu. Což byl taky můj první impuls, tak jsem si říkala, tak asi seženu nějaký finanční dár na to, aby jich bylo dost a aby ty maminky jich měly v dostatečné míře, aby ty informace se prostě dostaly ke všem, kdo to potřebujou.
Moje poslední otázka je vlastně teď, když se ohlídnete o těch 11 let, co je mezi vaším prvním seznámením s Nedoklubkem a dnešním dnem, kdy jako jeho ředitelka se mnou mluvíte, tak kam se ta podpora vlastně posunula? Mám na mysli ani ne tak, jak se vám povedlo to rozvinout, jako myslím třeba lokálně, ale spíš ty trendy v té podpoře obecně, co se vlastně stalo nového?
Tak ono to vychází trochu tím postupem té doby. Něco jiného pomáhalo nebo něco jiného bylo trendem tenkrát v péči anebo v pomoci těm rodičům a něco jiného je to teď. Tenkrát my jsme si prostě mailem přeposílali příběhy a pak jsme si dopisovali mailem s maminkama, případně jsme si telefonovali, nebo já jsem měla možnost právě si povídat s jednou mamuškou, která měla taky chlapečka narozenýho předčasně u Apolináře, což byly takový body, že vlastně v podobném týdnu a taky u Apolináře, že jsem se jako stotožnila s tím příběhem. A probíhalo to hodně tímhle způsobem, taky jsme se scházeli, pamatuju si, že jsem chodila do takové skupinky, který pořádalo Nedoklubko a mohli jsme se vídat vlastně s dětmi a tak si nějak jako sdílet ty svoje zkušenosti a ty vývojové věci a tak. A dneska se to více přesunulo právě do toho onlineu, ale pořád se držíme těch našich papírových materiálů, protože tak, jak to pomohlo mně, tak věřím, že to prostě může pomáhat dál a tvoříme je tak, aby to opravdu mělo ten efekt a aby jich bylo teda dost, aby všichni rodiče po celé České republice, všude tam, kde se rodí předčasně miminka, měli dostatek informací a našich materiálů, aby nás mohli co nejrychleji si vyhledat a najít informace a najít potřebné články a taky ty příběhy právě a podobně. No a myslím si, že máme uzavřenou skupinku na Facebooku, kde nás vlastně rodiče, kam se můžou připojit a velmi krásně funguje ta skupinka, mám z toho velkou radost, kde ty maminky a i otcové se jako fakt podporujou navzájem, si radí, máme tam zapojeno i několik lékařek a sestřiček, které v případě potřeby taky tam prostě přidají nějaký svůj komentář a nějakou radu nebo povzbuzení nebo zkrátka nějakou informaci, která je potřebná v té dané věci a které mamince můžou pomoci, takže myslím si, že v tomhle se to hodně změnilo a sleduje nás mnohem více lidí samozřejmě než dřív, to všechno přichází s tou dobou a snažíme se, aby to fungovalo, aby ty rodiče fakt věděli, že se na nás můžou obrátit a že v nás mají takovou oporu a moc si toho vážím a vážím si taky té spolupráce s těmi centry, že opravdu spolupracujeme se všemi, tam, kde se rodí děti předčasně, ta spolupráce je krásná, tak jak jsou krásní ty lidi v nich, že prostě přijímají to, ví, že to funguje, mají to ověřený, že ty rodiče, pokud jsou správně nasměrovaný a pokud správně uchopí tu svoji danou danou situaci, tak to může být jenom ku prospěchu věci a že těm miminkům to prospívá a celkově té péči a že to funguje prostě tak, jak má.
Ta víra.
Ta víra je důležitá, jako ta víra a ta naděje v to, že to dobře dopadne. Prostě není to klišé, v našem případě to není klišé. Podle mě prostě, když se ten člověk dobře nastaví a udělá všechno pro to, a zkrátka samozřejmě tam hrajou roli i další věci, ale pokud ta maminka to nějakým způsobem správně přijme, tu situaci a ty rodiče obecně, a když tomu věří a když tu naději prostě mají, tak podle mě je velká pravděpodobnost, že se to bude vyvíjet správným směrem.
Já si představuju, že to období je tak hrozně dlouhý, toho, co vy musíte absolvovat po tom narození, než máte nějaké první opravdu relevantní dobré zprávy, protože co já jsem třeba si dělala rešerši, jak jsou na tom ostatní rodiče předčasně narozených dětí, kteří třeba byli někde v mediálním prostoru, tak vy vlastně máte před sebou hodně nejistou tu cestu, že jo? I jak jste vy zmiňovala na začátku. Vyšetření toho, vyšetření onoho, ze kterého může vlastně vzejít jako vždycky nepříjemné překvapení, máte poměrně větší pravděpodobnost než děti, které se narodí v termínu, že bude něco špatně. Takže ta víra, jako něco takového si zachovávat jako dlouhé měsíce, když jste takhle dramaticky ten život začali, tak to asi není úplně jednoduché.
Je to jako velmi náročná doba. Navíc na té neonatologii to těm rodičům hrozně pomalu utíká. Já vždycky říkám, že vlastně už nikdy nezažijete tak dlouhý 3 měsíce, jako když chodíte za tím děťátkem tam a teď nevíte, jak to bude. Je to jak na houpačce. Každý den přicházíte na to oddělení, čekáte, co se dozvíte. Možná se dozvíte, že se daří všechno dobře, že hezky přibrala 20 gramů, že hezky přijímá potravu. A pak přijde, takže jste naladění dobře, už jako věříte tomu, že to je super a že prostě určitě půjdete dřív domů a že je takhle šikovná, že to je prostě určitě tím, že nad ní takhle hrozně myslíte a že to je skvělý. A přijdete druhý den a musíte podepsat papír, že třeba se natolik zhoršil zdravotní stav, má neprůchodný střeva a musíte podepsat, že kdyby se náhodou jí přitížilo, tak musí v noci odjet na operaci do Motola a jste zase úplně dole.
To se vám stalo?
To se mi stalo třeba. A proto to není jenom takovej můj obrat, ale obecně rodiče předčasně narozených dětí se shodují na tom, že ta jejich situace a ta hospitalizace na té neonatologii je opravdu jako na houpačce. Protože nikdy nevíte, co ten den přinese, co se stane v noci a s čím se setkáte zase další den ráno. Protože je to opravdu nahoru a dolů a je to hrozně vyčerpávající a je to hrozně smutný období v tomhle. Jste hrozně šťastný, když je to všecko fajn a jste hrozně dole, když najednou něco prostě nefunguje tak, jak má a jak by mělo. A to je na tom to vlastně nejtěžší, že vlastně nikdy nevíte, jak to bude dál probíhat a jak se to bude vyvíjet.
Lucie Žáčková přijala pozvání do dnešních houpaček. Mluvili jsme o předčasně narozených dětech a o organizaci Nedoklubko. Děkuju, že jste přišla.
Já děkuju moc za pozvání a mějte se hezky. Díky.
Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.